Вел передачу Віталь Циганков.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. 26 листопада сповняется 125 годов с дня народжения Яна Станкевича. Ён з разгалінаванай родины тых самых Станкевичаў, где и Адам, и Станислав Станкевичи. Народился у фамильном гнязде Орлянятах, або Вурлянятах, теперь Смаргонского района. Это означает, что Ян Станкевич был носьбитом виленско-менских говорок, хребта, на яким формовалась наша новая литературная мова. Докторскую оборонил у Карловым университете в Празе. Поруч с наукой поспел попрацовать у Радя БНР. Подчас так званой «Середней Литвы» початку 20-х годов открыл на Виленщине больш за 200 белорусских школов, дзейничал у белорусских незалежницких подземельных структурах у часе другой усясветной войны. Жыццё прысвяціў найперш беларускай мове. Мы часам не падазраем, колькі Станкевіча вакол нас, нават калі старанна ўнікаць несавецкае моўныя традыцыі. Яшчэ ў 1918 годзе ў падручніку, укладзеным супольна з нямецкім славістам Рудольфам Абіхтам, малады Станкевіч увёў моўныя тэрміны «гук» і «зычны». Сёння для нас зусім звычайныя, са школы. Гэта Ян Станкевіч шукаў нацыянальна адметнага звароту, каб не пан, бо так па-польску, і адшукаў спадара і спадарыню. У баркулабаўскім летапісе, у кітабах беларускіх татараў, пісаных па-беларуску арабскай графікай, і пачаў укараняць. А сёння гэта прынятыя словы. Яны нарэшце патрапілі з савецкае няласкі ў афіцыйныя слоўнікі. Без іх не нарадзіўся б выдатны верш Рыгора Барадуліна.
Спадарня, дазвольце пачакаць, пакуль на небе ўзыдуць зоркі ўночы, дозвольте попросить и ваши очи до тихой згоды стежку пошукать, до тихой згоды стежку пошукать.
Музыка и спеў Алеся Камоцкага. Дарэчы, вывучэнне мовы кітабаў, якія збераглі асаблівасці жывога беларускага маўлення трох-чатырохвековой даўніны, дало Станкевічу падставу вызначыць даўнасць характэрных рысаў нашай фанетыкі – дзекання-цекання, цвёрдасці шыпячых, унескладовага. А таму ён патрабаваў і царкоўнаславянскія тэксты, і пагатоў старабеларускія чытаць адпаведна звычайнаму беларускаму вымаўленню.
Рыбы, плываючыя па мору і ў рэках, чуюць віры свая. Пчолы і тым падобнае бароняць вуллёў сваіх, так аж і людзі, і дзе зрадзіліся і ўскормлены суць па Бозе, к таму месту вялікую ласку і маюць.
Пісаў пра ўсё гэта Ян Станкевіч на старонках першага ў нашай гісторыі спецыялізаванага мовазнаўчага часопіса «Родная мова», які сам і выдаваў. А яшчэ ён быў першым ва ўкладанні расейска-беларускага фразеалагічнага слоўнічка. «Насільна мил не будзеш», «Даганяючы не пацалуешся», такі адпаведнік ён запісаў пад Вішнявам. Зразумела, з ідэяў Станкевічавых прыняліся не ўсе. Часта ён быў залішне радыкальны, але і названага досыць, каб лічыць яго выбітным мовазнаўцам. Вось жа Ян Станкевіч найбольш яскравы прадстаўнік пурыстычнай плыні ў беларускім мовазнаўстве і моўнай практыцы. Пурызм, ад лацінскага слова «пурус», чысты. Гэта імкненне выкарыстоўваць найперш уласныя рэсурсы мовы, дыялектнай, даўнейшай, часам наватворы, каб сцвердзіць яе жыццяздольнасць і адметнасць ад суседніх. Кагадзе вядомая журналістка і рэдактарка, шанаваная мною Святлана Калінкіна, выступіла з эмацыйным артыкулам. Яна бароніць мову ад непатрэбных і прэтэнцыйных англіцызмаў накшталт «фасілітатара», што значыць проста «вядоўца». Тут я з ёю цалкам згодны. Але журналіста аднолькава абурае ўжыванне, скажам, выразу «усця штрываць» у значэнні працяглага дзеяння, як у сказе «усця штрываюць» пратэсты прадпрымальнікаў. Выгуляць у спартовым значэнні. Прыклад, нашы хакеісты сёння выгулялі ў матчы. Урэшце, яна папікае аўтараў тэкстаў, што тыя замест слова «суткі» ўжываюць слова «содні», якога ў слоўніках няма, і робіць выснову.
Часам такое ўражанне, што мовазнаўцы і аматары проста наўмысна адшукваюць любыя польскія, украінскія, нейкія іншыя моўныя адзінкі і крыху абеларушваюць іх, абы толькі беларуская мова як мага менш была падобная на рускую.
Вось жа не пагаджуся. Сапраўдны пурызм акурат і палягае на тым, каб не цягнуць у мову чужое. І хацеў быў я пункт за пунктам аспрэчыць, сказанае паважанай Святланай Калінкінай, сабраць матэрыял, аж раптам пабачыў, што ўсё ўжо сабраў, сказаў і напісаў Янка Станкевіч шмат гадоў таму. Помнік яму беларуска-расійскі або вялікалітоўска-расійскі слоўнік на 60 тысяч артыкулаў, выдадзены ўжо пасля ягонага сыходу сынамі ў 90-м годзе. Крэда слоўніка і яго ўкладальніка –
Нацыянальна ўсведаміўшыся, я пачаў усюды запісваць словы беларускія. Паслей выпісаваў таксама з фольклору і літаратуры. Такім парадкам падаваны слоўнік і слоўнікам жывое народнае і заразом літаратурнае мовы беларускае.
Усе названыя Святланай Калінкінай словы ў адпаведных значэннях апісаныя ў слоўніку як беларускія. Усцяж мае і значэнне без перерыва. Станкевіч сцвярджае гэта на падставе ўласных назіранняў, але таксама спасылаецца на віцебскі краёвы слоўнік. А вось Купалава паэма «На куццю». Князю і княжня пра, так бы мовіць, грамадскія настроі дакладае другі ганец.
«А як чапнуў стралой аблук!» Яны скрануліся ў прасонні, і столькі, столькі крэпкіх рук к маёй паціснулася броні. За мною ўсцяж, і тут, і там іх вусны бледны шапталі «Аддайте славу нашу нам!» На што схавалі, расхапалі.
У савецкі час паэма была забароненая. Каб яе вучылі ў школе, то гэтае «усцяж» трывала б у нашай моўнай свядомасці. І для дзеяслова «трываць» першым значэннем Ян Станкевіч падае акурат «пребываць» – «прадолжацца». У нас такі трывае звычай, прыклад, з Насовіча. Што да слова «суткі», якое ў значэнні каляндарным бароніць Святлана Калінкіна, то Ян Станкевіч характарызуе яго як русыцызм. У народнай беларускай мове слова «суткі», «сутачкі» азначае дзверцы ў вузкім праходзе паміж будынкаў, напрыклад, на Стаўпетчыне. Гэта значыць, па-беларуску такія савецкія песенькі журналістаў немагчымыя.
«Трое суток шагаць». Трое суток не спать ради нескольких строчек в газете.
У значэнні ж «дзень плюс ноч» Станкевіч прыводзіць народнае слова «пара». Іншы выдатны пурыст Вацлаў Ластоўскі поруч са словамі «доба» і «пара» адпаведнік бачыць у выразе «дзень і ноч содні проч» са сваёй дзісяншчыны. Содні ўжо вярнуліся ў сучасную моўную практыку. Белсад, сумныя навіны.
15 сотняў арышту за бел чырвона-белы сцяг. Такое рашэнне вынес суд Маскоўскага раёна супраць Алеся Макаева.
А суткі, як пацвярджае Ластоўскі, не толькі вузкі праход паміж дамамі з дзверцамі, але і ўвогуле адхожае места. І врэшце, не цураючыся ранейшых слоўнікаў, у тым ліку аўтарытэтнага маскоўска-беларускага слоўніка братоў Максіма і Гаўрылы Гарэцкіх, Ян Станкевіч пераконваецца, што коранем «граць» у нас называлі толькі нешта звязанае з інструментальнай музыкай. Усё іншае коранем «гуляць». Выігрываць – выгульваць, выіграць – выгуляць. Спадчына Яна Станкевіча не абрасла пылам і мохам. Яна жыве.